Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการ Remaster อีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมอ้ําสุภกรและสวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับอ้ํา
สวัสดีครับ EP ที่33นะครับวันนี้จะมาพูดถึงคอนเทนต์การพัฒนาตัวเองแต่ว่าเป็นผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินคอนเทนต์นี้นะครับไปขุดคุยมาเลยแล้วก็น่าสนใจมากเช่นกันตอนที่ไปหาเจอบทความตัวนี้เนี่ยไม่เคยคิดเลยนะครับว่าสิ่งเนี้ยจะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้เช่นกันพี่แท็บ
ครับ
เขาบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากการพัฒนาแบบในส่วนตัวแล้วนะครับการลงเรียนคอร์สหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยการโทรศัพท์นะครับโทรไปหาคนรู้จักเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนารูปแบบนึงครับพี่แท็บวันนี้เขาก็เลยผมก็เลยรวบรวมนะครับ5เบอร์ที่คุณนะครับควรโทรทุกสัปดาห์ด้วยครับเพื่อพัฒนาตัวเองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเบอร์ไหนบ้างนะครับเบอร์แรกครับพี่แท็บคือเบอร์ของเพื่อนร่วมงานคนสนิทของคุณ
อันนี้
เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะที่ทำงานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะครับมีการคุยกับเพื่อนร่วมงานเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับงานเนี่ยเป็นมากกว่า 50% แน่นอนนะครับในการใช้ชีวิตของเรานะครับแล้วก็อยู่กับมันเป็นเวลานานเพื่อนร่วมงานนะครับก็ได้คุยกับเราในหมวดของงานเยอะมากมายนะครับแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมนะครับการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในประเด็นอื่นๆนะครับบางทีเนี่ยเราคุยกันแต่เรื่องงานนะครับมีแต่ความเครียดเข้ามาในหัวเยอะเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เราอ่ะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันในแง่ของความเป็นมนุษย์ที่สารสุขสุบดิกกันจริงๆอะไรเงี้ยครับพี่แท็บเขาก็เลยแนะนำว่าให้ลองโทรหาเพื่อนร่วมงานคนสนิทของคุณคืออย่างน้อยสมมติถ้ามีเพื่อนร่วมงาน10คนเนี่ยมันก็คงจะมีบางคนที่เคมีตรงกับคุณแล้วก็เชื่อว่าไอเดียมันกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับลองโทรหาเขาปรึกษาไอเดียก็ได้หรือว่าเล่าถึงสถานการณ์ที่มันกำลังแย่อยู่นะตอนนั้นก็ได้ครับคือสถานการณ์ที่เราเจอคนที่เข้าใจที่สุดครับก็คือคนในองค์กรนั่นแหละเพราะว่ามันเจอปัญหาเดียวกันอยู่มันเจอพายุรูปแบบเดียวกันอยู่อะไรเงี้ยครับบางทีเขาอาจจะให้คำแนะนำในอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับที่จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้ครับ
จริงๆต้องบอกว่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการโทรหาเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะฮะคือโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโทรแล้วไปคุยในประเด็นที่ไม่ได้เป็นเรื่องงานด้วยเนี่ยจะดีมากเพราะมันจะมีมุมอื่นการทำงานมันไม่ได้มีมุมของเรื่องงานเดี๋ยวมันมีมุมที่เป็นเรื่องของการโทรไอเดียกันนะครับการต่อยอดไอเดียหรือว่าแม้แต่เรื่องของเรื่องเล็กน้อยอ่ะที่มันเป็นแบบสารหล่อลื่นให้งานมันไปต่อได้ใช้คำนี้แล้วกันคือมันเป็นตัวที่แบบเป็นเหมือนแบบน้ำมันเครื่องอ่ะนะคือมันต้องมีบ้างนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยเราจะได้ฟีดแบ็กที่ในยามเป็นฟอร์แมตปกติเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าให้นะอาจจะให้ตอนนี้แหละนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรทำแม่นะครับคนที่สองคือโทรหาคนที่จะทำให้คุณรู้สึกรีแลกซ์นะผ่อนคลายนะฮะ อันนี้ก็ต้องบอกว่าคือถ้าไม่ได้เจอกันเนาะปกติคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เราเจอบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติไม่ได้เจอกันเนี่ยก็ลองคุยกันสักสัปดาห์ละครั้งนะครับอย่างน้อยเพื่อให้เรารู้สึกที่ว่าเอ้ยมันเป็นพื้นที่ที่เราเป็นตัวเองมาก
ๆใช่
นะฮะเป็นตัวเองมากแล้วก็มีคนรับฟังเราในขณะเดียวกันเราก็รับฟังเขาเช่นกันเนี่ยนะครับมันเป็นการเติมไฟชนิดหนึ่งนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเราไม่ได้มีภาคแบบซีเรียสอย่างเดียวเรามีภาคของความอ่อนแอของอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องคุยเรื่องงานก็ได้นะคือจริงๆก็เป็นการคุยเรื่องชีวิตอะทั่วไปนะครับว่าชีวิตเป็นยังไงนะครับนู่นนี่ต่างๆซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะเป็นครอบครัวก็ได้เป็นคนรักก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับบางคนก็จะอาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละหมายถึงว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยญาติตอนเด็กๆก็จะไม่ค่อยได้คุยกันแบบเรื่องพวกนี้ทะเลาะกันเยอะพี่น้องเด็กชอบทะเลาะกันแต่มักพี่น้องมันจะมาดีกันตอนโตนะฮะแล้วก็หมายถึงว่าดีหมายถึงว่าคุยกันดีๆนะไม่ทะเลาะกันเด็กๆทะเลาะกันเยอะใช่ไหมพอตอนโตขึ้นก็เนี่ยแหละฮะก็จะคุยกับพี่กับน้องก็ได้ว่าเป็นยังไงบ้างด้วยความที่เขาเป็นพี่น้องเราเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอะไรจัดเราเท่าไหร่ว่าคือเป็นคนในครอบครัวนะโตมาด้วยกันก็ไม่ค่อยมีอะไรจัดกันเราก็จะทำรู้สึก
เ
ราจะรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็เป็นตัวเองได้เต็มที่นะฮะเขาก็ปรึกษางานเขาอาจจะไม่ได้ทำงานในสายงานเดียวกับเราเขาจะไม่รู้เรื่องเทคนิคของงานของเราแต่ว่ามุมของงานมันอย่างที่บอกมันหลากหลายแล้วก็มุมของชีวิตก็หลากหลายเหมือนกันนะครับ
ใช่ครับ
อันที่สามน่าสนใจนะโทรหาคนรู้จักที่ทำงานแตกต่างกับสายอาชีพของคุณอันนี้เนี่ย ยิ่งต่างไปเลยเนี่ยยิ่งน่าสนใจเหตุผลเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนสนิทของเราเนาะมักจะมาตอนเรียนมัธยมกับมหาวิทยาลัยเยอะ หลายคนก็เป็นมหาวิทยาลัยเยอะใช่ไห
ม
ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเยอะเนี่ยเพื่อนสิ่งเราก็มักจะมาจากคณะเดียวกับเราด้วยใช่ไหม
คร
ับ ท่านนี้สุก็ต้องเป็นคณะเดียวกับเราใช่ไห
ม
พอมันเป็นคณะเดียวกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มว่าอาชีพมันจะใกล้ๆกันนี่แหละนะอยู่ในวงการอยู่กันใกล้ๆกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
ครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคนที่มีอาชีพที่แตกต่างออกไปเลยเนี่ยนะฮะเราบางทีเราได้มุมมองที่แบบที่มันน่าสนใจไหมนะฮะถ้าเรามาในสายที่ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าเป็นสมองซ้ายหน่อยนะฮะก็คือเนี่ยสมมุติว่าอย่างพี่กับอ้ําเป็นอ้ําเป็นอาร์คิเทคพี่เป็นเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยเรามาในสายที่เป็นเชิงของสมองซีกซ้ายเยอะๆใช่ไหมเป
็
นแบบวิเคราะห์เยอะๆเนี่ยจริงๆการได้คุยกับคนที่อยู่ในวงการศิลปินเนี่ยจะทำเขาให้เขาทำงานศิลปะนะจะได้อะไรเยอะมากแล้ววิธีคิดจริงๆแล้ววิธีการคุยเนี่ยหลายคนจะคุยเรื่องไหนนะฮะแต่ผมก็แนะนำอย่างนี้ก็ได้ว่าจริงๆผมก็ชอบคุยกับคนที่อยู่ต่างวงการเรื่องที่คุยอาจจะเป็นประเด็นในเชิงของประเด็นสังคมก็ได้นะประเด็นสังคมเนี่ยมันรับรู้ร่วมกันแต่มุมมองต่างเยอะมากเลยเอายกตัวอย่างสมมติบอกว่าเราจะคุยในประเด็นเรื่องว่าอ่ะอยากจะสร้างไอ้พูดถึงโครงการที่จะสร้างทางเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมมตินะนี่ก็เป็นประเด็นสังคมอ๋อนี่มีมุมมองหลากหลายในเชิงของ engineering หรือว่าแม้งานอาร์คิเทคก็มีมุมมองแบบหนึ่งนะมองในเชิงของผังเมืองในเชิงของอะไรเงี้ยก็จะเป็นมองแบบหนึ่งนะฮะมองในเชิงของเศรษฐกิจก็จะมองแบบหนึ่งแต่มองในเชิงของสังคมศาสตร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
จริงครับ
ใช่ไหมว่าเอ๊ะแล้วชุมชนล่ะแถวนั้นล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีมุมมองที่น่าสนใจมันทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยนะสิ่งที่พี่คิดว่าสำคัญมากเรื่องนี้ก็คือเราจะ embrace diversity เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยความแตกต่างมันเจ๋งอ่ะซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากในยุคนี้เพราะยุคนี้ไม่ได้เป็นยุคที่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งครองเมืองเนาะมันจะต้องมีการผสมผสานกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะเหมือนกับสามารถเปิดที่จะรับ diversity ได้เนี่ยมันทำให้เราไปได้ไกลมากทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานด้วยนะครับอีกคนนึงคือใครครับคนที่สี่คือใคร
คนที่สี่คือโทรหาเพื่อนร่วมงานเก่าของคุณครับ
อ
ันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อสำหรับคนที่เคยทำงานมาแล้วเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนสายงานจริงๆเพราะว่าคนเราก็เติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้มีการย้ายไปในพื้นที่หนึ่งหรือว่าที่ทำงานอื่นเนี่ยก็อย่าลืมรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเก่าไว้บ้างนะครับบางทีคนเหล่านี้จะเป็นคนที่คอยเตือนสติคุณนะครับที่เวลาคุณไปถึงอีกจุดนึงนะครับแต่ว่าการมุมมองตรงนั้นกับมุมมองที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยอาจจะทำได้นำหน้าที่ไม่เหมือนกันตามบริบทของสิ่งที่คุณเจออยู่นะครับบางทีการโทรหาเพื่อนร่วมงานเก่าเนี่ยทำให้คุณนะครับสามารถรีมายตัวเองได้ด้วยนะว่าจากวันนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณเหนื่อยแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองมาเท่าไหร่แล้วนะครับรวมถึงว่าคุณเติบโตไปในทิศทางใดแล้วบางทีเนี่ยก็เราก็อาจจะแอพพิเชตด้วยซ้ำนะครับกับการเห็นเพื่อนร่วมงานเก่าของเราเติบโตไปในทิศทางอื่นมันก็จะทำให้คุณสามารถมองมุมกว้างมากขึ้นนอกจากเรื่องตัวเองแล้วอาจจะได้รับฟังเรื่องของคนอื่นด้วยนะครับความยากลำบากของแต่ละคนก็มีหมดนะครับมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ chapter ชีวิตของแต่ละคนนะครับ
ครับอันที่5นี่ก็ดีมากโทรหาคนรู้จักที่อายุน้อยกว่าคุณนะครับถ้าได้ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยนะพี่ก็ได้คุยแล้วเขาก็พูดตรงกันว่าหนึ่งในวิธีการที่จะหาไอเดียใหม่ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการคุยกับคนที่อายุน้อยกว่านะเพราะว่ามันเป็นอีกโลกนึงพี่ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันพี่รู้สึกว่าการได้คุยกับน้องๆเนี่ยมันทำให้พี่ได้เห็นไอเดียบางอย่างที่พี่คิดกันเองคือคนยุคเดียวกันมันก็จะมีค่านิยมความเชื่อเหมือนมีชุดนึงอ่ะที่มีความคล้ายกันอยู่นะฮะยิ่งเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วสนิทกันมาด้วยแล้วโตมาด้วยกันเนี่ยเอาก็ยิ่งแน่นอนเลยว่ามันมาชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าคนอื่นเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าเราคุยแต่ไก่พวกนี้ตลอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าบ้างนะครับเพราะว่าโลกใหม่เนี่ยมันหมุนเร็วกว่าโลกใบเก่านะเวลาคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยโลกก็จะหมุนช้าลงนะคือเหมือนกับคำว่าหมุนช้าลงนี่หมายถึงว่าเราจะคือการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรามันจะช้าลงเทียบกับคนที่อายุน้อยกว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่ได้คุยกับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมันเป็นการเปิดมุมมองการเปิดมุมมองนะฮะมันเปิดมุมมองแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าเอ๊ะคนเขาคิดอะไรกันอยู่ตอนนี้อะไรสำคัญในยุคนั้นนะครับ
ใช่
อายุตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยคำว่า diversity เนี่ย diversity เป็นเรื่องที่สำคัญมากของคนยุคใหม่นะใช่ไหมแล้วเนี่ย diversity เนี่ยก็เลยเป็นอิชชูนึงที่สมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าก็มีก็ดีไม่มีก็คงไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเป็นอิชชูที่ใหญ่มากในสำหรับคนยุคใหม่พอเราได้เข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะช่วยดีไซน์ที่ทำงานหรือว่า วิจัยสังคมที่มันมีความ diverse มากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเปิดโลกใช้คำนี้แล้วกันเปิดโลกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่การได้คุยกับน้องๆที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการเปิดโลกที่ง่ายและเร็วที่สุดนะครับ
โอเคก็อันนี้คือ5เบอร์นะครับ5เบอร์ที่แนะนำให้โทรทุกสัปดาห์นะครับมีหลากหลายมุมมองนะครับมันเหมือนการเติมเต็มตัวคุณแล้วกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าเราเป็นมนุษย์สังคมนะครับก็ต้องโทรหาหลายคนนะครับรับฟังความคิดเห็นแล้วประเด็นที่พี่แท็บบอกมาผมชื่นชอบมากก็คือเรื่องของ diversity นะครับการยอมรับความหลากหลายนะครับจริงๆเดือนนี้ก็เป็นเดือนของการยอมรับความหลากหลายด้วยเช่นกันนะครับพี่แท็บ
ใช่
ใช่นะครับก็เฉลิมฉลองให้ Pride มันไปด้วยนะครับคอนเทนต์นี้ก็ค่อนข้างจะรีเลทกับเนื้อหาตรงนั้นด้วยนะครับ
ครับสำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณไมโครโฟนชัวร์นะครับที่เห็นเราสองคนใช้กันอยู่เนี่ยนะครับไมโครโฟนมาตรฐานระดับโลกนะครับชัวร์ Be Professional นะฮะรุ่นนี้คือ MV7 นะฮะอันนี้เหมาะสำหรับพอดแคสต์มืออาชีพจริงชัวร์เขามีไมโครโฟนหลากหลายรุ่นที่สามารถเข้าไปลองดูในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางมหาจักรด้วยนะครับที่ส่งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบเสียงเนี่ยมาให้เรานะฮะในการทำคอนเทนต์เนี่ยการใช้ของระบบเสียงดีๆเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นคอนเทนต์มีคุณภาพมากขึ้นนะครับผู้ฟังเองก็น่าจะชอบมากขึ้นด้วย
แฮปปี้ขึ้นครับ
ครับผมขอบคุณนะครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast